Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Kolegi Narodne skupštine Republike Srpske odlučio da poslanici skupštine na posebnoj sjednici 13. oktobra razmatraju istupe predsjedavajućeg predsjedništva BiH Harisa Silajdžića pred Generalnom skupštinom UN-a i Parlamentarnom skupštinom Vijeća Evrope.
Kolegi je odlučio većinom glasova da se na ovu sjednicu pozovu sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednici vodećih političkih partija.
Pred Haškim tribunalom počelo suđenje bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije generalu Momčilu Perišiću, optuženom za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Pred Sarajevskom katedralom okupili se građani koji traže ostavku kantonalne vlasti zbog, kako su naveli, ekspanzije nasilja u društvu i sramotne efikasnosti rada nadležnih.
Meni ćerka jutro sa u školu bez ručka, nisam imao dvije marke da dam za sendvič. A ova gospoda daju šakom i kapom svojim, jel
li? Molimo kanton da primi delegaciju iz kafane. Sad smo smesa i alkohola, molimo da primite delegaciju iz kafane odmah.
Penzionisani general Hrvatske vojske Vladimir Zagorec doputovao danas iz Beča u pratnji službenika Interpola na zagrebački aerodrom. Senat Američkog kongresa usvojio sinoć plan administracije za pomoć financijskom sektoru i vratio ga ponovno na glasanje u predstavnički dom. 29 osoba smrtno stradalo u poplavama u Alžiru, u gradu Gardaja u Sahari. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktualnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pred Haškim tribunalom danas je počelo suđenje bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću. U 13 tačaka optužnice na teret mu se stavljaju ubistva, nehumana djela i napadi na civile u Sarajevu, ubistva, progon, nehumana djela i istrebljenje u Srebrenici, kao i ubistva, nehumano postupanje i napade na civile u Zagrebu. Tužilac Mark Harmon rekao je u uvodnoj riječi da je Perišić kao načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije bio nadređen komandantima Vojske Republike Srpske i Srpske Krajine i da je stoga odgovoran za zločine koje su one počinile. Visoka delegacija hrvatskih zvaničnika iz Bosne i Hercegovine tokom radne posjete Vatikanu zamolila je papu Benedikta XVI. Da snagom svog autoriteta pomogne svim daljim važnim procesima u BiH, saopštene iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. U saopštenju se navodi da je papa nakon opšteg dijela audijencije zvanično pozdravio visoke goste iz BiH koji su izrazili zahvalnost Vatikanu za iskazanu stalnu brigu i osjećaj za ravnopravnost naroda u Bosni i Hercegovini, posebno posredstvom nuncijature u BiH, te mu prenijeli pozdrave svih naroda iz Bosne i Hercegovine. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će se razmatrati ukupni odnosi u Bosni i Hercegovini bit će održana 13. oktobra. Odlučuje danas većinom glasova kolegi entitetskog parlamenta uz protivljenje bošnjačkih članova tog tijela. Zahtjev za održavanje posebnog skupštinskog zasjedanja podnio je predsjednik RS-a Rajko Kuzmanović nakon, kako je naveo, neovlaštenog govora predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope. Neformalna grupa građani Sarajeva predala je službama za protokol kantona Sarajevo i gradske uprave peticiju s više od 20.000 potpisa kojima se traži smjena kantonalnog premijera Samira Silajdžića i gradonačelnice Semihe Borovac zbog njihove odgovornosti za narušenu sigurnosnu situaciju u Sarajevu. Hrvatski general Vladimir Zagorec izručen je danas vlastima u Hrvatskoj. Zagorec je avionom prebačen u pratnji inspektora Interpola u Zagreba, potom u zatvoru u Remetincu. Penzionisanog generala hrvatsko tužilaštvo tereti da je odlazeći iz dužnosti pomoćnika ministra odbrane 2000. godine iz sefa ministarstva ukrao dragulje kojemu je 1993. godine predao njemački trgovac s oružjem kao garanciju za 5 milijuna američkih dolara, a koji su bili namijenjeni za kupovinu oružja za hrvatsku vojsku. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope nastavila je rad debatom o posljedicama rata između Gruzije i Rusije, koja je u ponedjeljak kao glavna tema jesenjeg zasjedanja uvršćena u dnevni red po hitnom postupku. Senat Američkog kongresa usvojio prošle noći plan administracije za pomoć financijskom sektoru i vratio ga na ponovno glasanje u predstavnički dom, gdje je glasanje najavljeno za sutra. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev ocijenio danas da je era američke ekonomske dominacije prošla, te da je svijetu potreban novi, pravedniji financijski sistem. Najmanje 19 djece je smrtno stradalo u metežu nastalom u jednoj diskoteci u gradu Tabora, 750 km sjeverozapadno od glavnog grada Tanzanije, Dar es Salama, objavila je danas policija. Prema prvim rezultatima istrage, 19 osoba je umrlo uslijed gušenja i u panici nastaloj pri izlasku iz diskoteke. Najmanje 29 osoba je poginulo poplavama u gradu Oazi, Gardaja u Sahari, saopštila je danas alžirska vlada. Grad Oaza, Gardaja, nalazi se na sjevernom obodu pustinje Sahare i jedno je od nekoliko dobro utvrđenih srednjovjekovnih berberskih naselja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Milat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Kolegij Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je danas da poslanici skupštine na posebnoj sjednici 13. oktobra razmatraju istupe predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića pred Generalnom skupštinom UN-a i Parlamentarnom skupštinom Vijeća Evrope. Zahtjev za sazivanjem vanrednog zasjedanja uputio je predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović. Na skupštinsko zasjedanje pozvani će biti i članovi predsjedništva Haris Silajdžić, Nebojša Radmanović i Željko Komšić. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, koja će biti posvećena situaciji u Bosni i Hercegovini nakon govora člana državnog predsjedništva Harisa Silajdžića pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija i Parlamentarnom skupštinom Savjeta Evrope prema odluci kolegija, bit će održana 13. oktobra. Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić.
Ovu sjednicu zahtijevao je predsjednik Republike, koji je predložio i dnevni red i obezbijedio pisanu informaciju. Dnevni red je jedna tačka koja nosi naslov ukupni odnosi u Bosni Hercegovini povodom novonastale političke situacije, nakon neovlaštenih govora predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine pred Generalnom skupštinom Organizacije Ujedinjenih nacija i Parlamentarnom skupštinom Savjeta Evrope. Kolegij je odlučio većinom glasova da se na ovu sjednicu pozovu sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednici vodećih političkih partija. Pozivi su personalni, znači lično na ime, bez slanja i zaslanika.
U Srpskoj demokratskoj stranci smatraju da je posebna sjednica zakašnjela reakcija koja neće promijeniti ni stavove izrečene u Ujedinjenim nacijama, ni rezoluciju iz Parlamenta Savjeta Evrope. Šef poslaničkog kluba SDS-a Borislav Bojić čak je kazao i da Haris Silajdžić nije dobro došao na sjednicu.
Mislim da poslije tako monstruozni laži i poslije svega što je Haris Silajdžić izrekao srpskom narodu i Republici Srpskoj, mislim da zaista za njega je teško da postoji neka institucija koja može biti mjesto na kome on može biti neko ko bi imao prostora da dođe na takvu vrstu sjednice.
Poslanik stranke za BiH Šaban Sivić ističe da posebna sjednica ne bi trebala ni da se održava.
Što se tiče poziva, ja mogu prihvatiti da dođu predstavnici stranaka koji participiraju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, ali da a priori dolazi član predsjedništva gospodin Silajdžić, mislim da nije dobro ili nije upitno poslije evo pojedinih istupa da gospodin Silajdžić nije dobro došao u Banja Luku i u ovaj parlament.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke Milorad Milojević.
Rezolucija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope donesena prije dva dana u Strasburu odnosi se i na ukidanje entitetskog glasanja u Parlamentu Bosne i Hercegovine, čemu se oštro protive predstavnici vlasti iz Republike Srpske, ocjenjujući kako se time krši Dejtonski sporazum. Više o tome u temi Žani Kovačević.
Sistem entitetskog glasanja u predstavničkom domu Parlamenta Bosne i Hercegovine i široko postavljena definicija vitalnog nacionalnog interesa povezana sa mehanizmom veta u Domu naroda moraju biti reformisani. Da bi Bosna i Hercegovina postala demokratska država, preporuka je Savjeta Evrope. Ovoj su se preporuci oštro usprotivili političari i pravnici iz Republike Srpske, tvrdeći da slično ustavna rješenja imaju i druge evropske zemlje koje su više nacionalne. Entitetsko glasanje u Bosni i Hercegovini je samo mehanizam zaštite od preglasavanja, kaže pravni ekspert iz Banja Luke Petar Kunić.
Uvijek u federalnoj državi imate mogućnost da federalne jedinice zaustavljaju određene projekte ili zakone ili važne odluke koje tangiraju njihove interese i to je jedno od osnovnih federalnih načela da se štite interesi entiteta, odnosno federalne jedinice u okviru zajedničke države. Zaista ne vidim šta je tu nedemokratsko.
Zagovornici drugačijeg mišljenja ističu da bosansko-hercegovački entiteti nisu države, pa je tako nelogično da je potrebno štititi njihove interese u predstavničkom domu parlamenta u kojem sjede predstavnici građana, a ne naroda. Istovremeno, zaštitu nacionalnih interesa moguće je štititi kroz dom naroda. U post-dejtonskom periodu pokazalo se da je entitetsko glasanje samo dobar mehanizam za blokade i sprječavanje stvaranja jake državnih institucija, kaže poslanik stranke Demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine Halid Genjac.
A odluka da bi se donijela, neophodno je da 1/3 od izabranih 14 poslanika iz Republike Srpske glasa za tu odluku, a najčešće glasaju protiv stvari tu se ne radi o odnosu prema predloženim zakonima i kvaliteti tih zakona, nego se ta institucija se koristi da bi se spriječilo izgradnje institucija Bosne i Hercegovine, integrisanje Bosne i Hercegovine.
Bosni i Hercegovini je potrebna potpuna promjena ustava, ne samo kozmetičke promjene kroz reformisanje entitetskog glasanja, kako se to poručuje iz Europe, ističe Ivo Mirojović iz Hrvatske demokratske zajednice.
U parlament višeslojnost mora postojati parlamenta u kojoj će se svi narodi moći osjećati sigurnim da ne budu ni u jednom trenutku u strahu o preglasavanju. Ovako ustavno rješenje u kojem mora i može donijeti se odluka jednom trećinom entitetskog glasovanja može odgovarati samo za dva naroda. I u ovom slučaju, koliko bi se ukrinulo, bilo bi to znači na štetu Srba. Hrvati u tom ne nalaze za sebe apsolutno nikakav interes.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Pred Sarajevskom katedralom danas su se okupili građani koji traže ostavku kantonalne vlasti zbog, kako su naveli, ekspanzije nasilja u društvu i sramotne efikasnosti rada nadležnih. Organizator protesta, neformalna grupa građana Građani Sarajeva, odnijela je peticiju sa 25.000 potpisa građana Sarajeva kantonalnoj vladi. Izvještava Selma Boračić.
Ljudi se boje, vidite, asfrustiran, da se boje, da dišu, razumijete, na ne da odaju ulicom. Vjerujte, meni ovo je žalostno i bijedno. Evo primjer, meni čerka jutro se odšla u školu bez oručka, nisam imao 2 marke da dam za sendvič. A ova gospoda daju šakom i kapom svojim, vidite. Odakle? Jesu oni to zaradili? Nisu, vjerujte, nego opljačkali, otim.
Molimo kanton da primi delegaciju iz kafane. Sad smo smesa i alkohola, molimo da primite delegaciju iz kafane odmah.
Iako je akcioni plan kantona Sarajevo za poboljšanje sigurnosti građana i suzbijanje maloljetničke delinkvencije donesen prije 4 mjeseca, iz neformalne grupe Građani Sarajeva tvrde da se stanje nije bitno promijenilo. Iz toga razloga predstavnici ove grupe predali su Skupštini vlade kantona Sarajevo peticiju sa više od 14.000 potpisa građana za smjenu premijera Samira Silajđića. Govori jedan od organizatora, Šemsudin Maljević.
Akcioni plan je doživio fijasko, ni 15% nije ispunjeno. Najvažnije stvari o kojima se pričalo i koje su bile problematične nisu urađene. Također želimo da istaknemo da se sigurnosna situacija pored maloljetničke delikvencije pogoršava i u drugim oblicima. Imali smo nedavno užasno nasilje prilikom organizacije queer festivala iza kojeg ljudi mogu ili ne mogu stati, međutim dozvoliti nasilje kako je dozvoljeno je jednostavno neprihvatljivo.
Za smjenu gradonačelnice grada Sarajeva Semihu Borovac prikupljeno je više od 8.000 potpisa, pa je skupina oko 20 građana peticiju predala i u gradsku upravu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
sati i 13 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Kolegi Narodne skupštine Republike Srpske odlučio da poslanici skupštine na posebnoj sjednici 13. oktobra razmatraju istupe predsjedavajućeg predsjedništva BiH Harisa Silajđića pred Generalnom skupštinom UN-a i Parlamentarnom skupštinom Vijeća Europe. Pred Haškim tribunalom počelo suđenje bivšem načelniku generalštaba vojske Jugoslavije generalu Momčilu Perišiću optuženom za zločine počinjene u Hrvatskoj i BiH. Pred Sarajevskom katedralom okupili se građani koji traže ostavku kantonalne vlasti. Penzionisani general Hrvatske vojske Vladimir Zagorec doputovao danas iz Beča u Zagreb. Vrijeme sutra oblačno sa kišom.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Tuzla danas obilježava Dan oslobođenja.
Napad na grad počeo je 29. septembra 43. a nakon 63 sata krvavih borbi ujutru 2. oktobra neprijatelje savlađa.
7. međunarodni poetski susreti posvećeni bosansko-hercegovačkom pjesniku Izetu Sarajliću ove godine će ugostiti 17 pjesnika iz 13 zemalja svijeta.
Noi pensiamo infatti che attraverso...
Mi smatramo da se uz pomoć kulture, a u ovom slučaju poezije, može vratiti dimenzija koja je uvijek bila svojstvena Sarajevu, a to je dimenzija multikulturalnosti, dijaloga između različitih kultura.
prije najavljenih sadržaja bilježimo vijesti iz svijeta. Senat Američkog kongresa usvojio je sinoć plan administracije za pomoć financijskom sektoru i vratio ga na ponovno glasanje u predstavnički dom, čiji su lideri umjereni optimisti u pogledu usvajanja tog plana u narednim danima. Vijesti iz svijeta u Praškom studiju pripremila Mirjana Rakela.
Prijedlog zakona prihvaćen je sa uvjerljivom većinom od 74 glasa za i 25 protiv. Kako bi sudjelovali na tom važnom glasanju u Senatu, kampanje su prekinuli predsjednički kandidati, republikanac John McCain i demokrat Barack Obama, te njegov potpredsjednički partner senator Joe Biden. Originalni prijedlog zakona, prethodno usaglašen između čelnika Kongresa i Bushove administracije, predstavnički dom odbacio je u ponedjeljak jer je 2/3 republikanskih zastupnika glasalo protiv, kao i više od 1/3 demokrata. Dopunjeni prijedlog prihvaćen u Senatu trebao bi privući više republikanskih glasova u predstavničkom domu, koji bi o zakonu trebao ponovno glasati u petak. Vođa demokratske većine u Senatu, Harry Reid, je nakon što je plan usvojen kazao:
"This is not a perfect bill by any means, we all know that."
Ovo ni u kojem pogledu nije savršen zakon, to znamo, ali radi se o poboljšanoj verziji prvotnog plana. Do toga se došlo međustranačkim dogovorom i zajedničkim radom. Ovo nije zakon demokrata ili zakon republikanaca, ovo je naš zakon. Lider manjine u Senatu, Mitch McConnell, kazao je da je izglasavanje zakona dokaz da zakonodavci neće dopustiti propast američke ekonomije. Ovo je vrlo važan trenutak za našu zemlju. Zakon ne rješava sve probleme, ali pruža mogućnost brzog povratka američke ekonomije na mjesto na kojem i treba biti. Zbog dopuna plana u Senatu, njegova cijena bit će veća od predviđenih 700 milijardi dolara. Naime, dopunjeni prijedlog zakona također predviđa tri vrste poreznih olakšica koje trebaju osigurati glasove republikanskih kongresnika.
Iz regije. Penzionisani general Hrvatske vojske Vladimir Zagorec doputovao je danas iz Beča u pratnji službenika Interpola na zagrebački aerodrom. Austrija je Zagorca izručila Hrvatskoj godinu i po dana nakon što je za njim raspisana međunarodna potjernica. Penzionisani general se tereti za zloupotrebu položaja i ovlasti. Iz Zagreba se javlja Enis Zević.
Umirovljeni general Vladimir Zagorec izručen je danas Hrvatskoj nešto prije podneva prepraćanje u zagrebački zatvor Remetinec. Zagorca se tereti za zloupotrebu položaja i ovlasti, odnosno zbog toga što je odlazeći sa položaja pomoćnika ministra obrane za logistiku, nakon što je HDZ siječnja 2000. izgubio vlast, iz sefa ministarstva odnio drago kamenje koji jedan njemački trgovac oružjem ostavio kao garanciju za preuzetih 5 milijuna dolara kojima je trebao kupiti na oružanje za Hrvatsku, koja je tada zajedno sa ostalim državama sljednicama socijalističke Jugoslavije bila pod embargom. Očekuje se da će Zagorčevo svjedočenje rasvijetliti okolnosti nestanka velikih iznosa novca koji su početkom 90-ih prikupljeni među iseljeništvom za kupovinu oružja i opreme za obranu Hrvatske, a dio je navodno završio na privatnim tajnim računima. Politički analitičar Pavle Kalinić u izjavi za naš radio kaže kako bi istraga mogla doći do prvih ljudi tadašnje vlade demokratskog jedinstva, Franje Gregurića i drugih.
To bi moglo doći do ljudi koji su tada bili vrlo visoko u državnoj strukturi, koji su bili na pozicijama premijera, na mjestima državnih ministarstva, onda su postojala državna ministarstva, 4 su bila, to bi moglo otići jako, jako visoko. Europa pritiše, Hrvatska želi biti članica Europske unije, članica NATO-a i na neka pitanja će se barem periferno morati odgovoriti. To je i razlog zbog čega je gospodin doputovao iz Austrije natrag u Zagreb.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Mostaru je danas potpisan ugovor o obnovi partizanskog groblja u tom gradu koje je u posljednjih nekoliko godina kontinuirano uništavano. Slušamo Tinu Jelin.
Ugovorom koji predstavlja prvu fazu obnove partizanskog spomen groblja predviđena je sanacija oštećenja samog spomenika, izgradnja kapije i suvenirnice te postavljanje videonadzora. Sredstva za obnovu osigurali su grad Mostar i Federalno ministarstvo za kulturu. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić.
Radi se nekih oko skoro 700 tisuća maraka koliko smo uspjeli skupiti za ovaj projekat i to nije dovoljno za cjelokupni projekat rekonstrukcije. Današnji ugovor kad potpišemo, izvođač radova u roku nekih 70 dana moći će započeti radove.
Za odbranu Mostara u Drugom svjetskom ratu poginulo je 2500 mladića i djevojaka iz reda sva tri naroda i narodnosti. Mostar je dao 14 narodnih heroja, dok je svaki treći Mostarac bio u redovima partizana. Hiljade građana bile su direktne žrtve fašističkog i ustaškog terora. Unatoč istorijskim činjenicama, partizansko spomen groblje nakon zadnjeg rata kontinuirano se uništavalo. Samo dva dana nakon što su postavljene obnovljene spomen ploče, u potpunosti su uništene. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić naglašava kako je daljnjoj devastaciji konačno došao kraj.
Jer smo mi predvidjeli u nacrtu narodnog proračuna da ćemo imati zaštitarsku službu koja će čuvati spomene obilježje.
Da li ugovor o obnovi partizanskog spomen groblja predstavlja i početak otvaranja priče o mostarskim ulicama koji dalje nose nazive po fašističkim ideolozima, ali i povratak dana oslobođenja Mostara pod okrilje grada, predsjednik gradskog vijeća Mura Čorić kaže.
Očekujem da će i ova aktivnost koja je postavljena pitanje vezano za promjenu naziva ulica sigurno nakon ovoga ići jednostavnije i lakšim tokom, posebno kad je u pitanju novog gradskog vijeća.
Zadovoljstvo potpisanim ugovorom danas su izrazili i u Sabnoru grada Mostara. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Polaganjem cvijeća i vijenaca na spomen kompleksu Slana Banja u Tuzli je počelo obilježavanje 2. oktobra, dana oslobođenja tog grada. Tuzla je na današnji dan prije 65 godina po prvi put oslobođena od fašista u Drugom svjetskom ratu, kada je bila najveći slobodni grad u kontinentalnom dijelu Europe pod njemačkom okupacijom. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Smrt fašizmu, sloboda narodu. Ovim riječima danas je započelo svečano obilježavanje 2. listopada, dana oslobođenja Tuzle. Na današnji dan, prije točno 65 godina, nakon trodnevne borbe jedinice Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije, oslobodile su Tuzlu od fašističkih okupatora. I danas su se neki od oslobodilaca prisjetili tog dana. Pašan Mehmedinović.
Kad bi pričao o svojoj porodici, ne bi mogao ispričati za 2 mjeseca svoj život koji sam proživio. Drago mi je što naša omladina sledi nas, a krivo mi je za one koji su bili sa mnom, pa su sad otišli protiv toga svega, za čega se borim. To mi je jedna rana u mom organizmu.
Ponosa na sudjelovanje u borbama tog 2. listopada 1943. godine je i Tuzlak Fadil Konto.
Današnja proslava kazuje koliko su Tuzlaci privrženi svom gradu. Mi se nadamo da će ta tradicija ostati vječno i da ćemo iz dana u dan, iz godine u godinu sve biti monolitniji, jači i znati sačuvati naš grad.
U svom svečanom govoru kroz trenutke oslobođenja Tuzle prošao je i Ismet Imamović, pripadnik tadašnje Narodno-oslobodilačke vojske.
Napad na grad počeo je 29. septembra 43. a nakon 63 sata krvavih borbi ujutru 2. oktobra 1943. godine neprijatelj je savlađa. Tuzla, najveći industrijski i rudarski centar u Bosni i Hercegovini, bila je oslobođena.
Tijekom današnjeg dana Tuzlaci se podsjećaju da poruke 2. listopada nikada neće postati arhivski materijal. Volim te Bosno i Hercegovino, volim te slobodo, volim te tolerancijo, su riječi kojima danas odiše grad Tuzla. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mrkonjić grad je proteklih dana bio domaćin gljivarima iz regije tokom tradicionalnih dana gljiva koji se već godinama održavaju u tom gradu. Ono što su skupili tokom nekoliko uglavnom kišnih i hladnih dana, gljivari su pokazali na izložbi, zabilježila Dragana Ivanović.
Izložba gljiva sa planine Lisine kulminacija je ovogodišnje 4-dnevne manifestacije Dani gljiva u Mrkonjić gradu. 100 zaljubljenika u gljive i prirodu iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, uprkos kiši i hladnoći, prikupili su sjajne primjerke panjevčica, hrastovca, sjajnice, lisičarke. Organizator, Udruženje gljivara i ljubitelja prirode Mrkonjić grad, zadovoljan je uspjehom manifestacije. Predsjednik udruženja Borislav Marić.
Došao je iznenađujući broj gljivara, ali smo i sakupili iznenađujući broj gljiva, iako je skoro upola manji nego što inače to radimo, ali s obzirom na okolnosti, vremenske prilike, prvo veliku sušu, onda jako niske temperature, našli smo ipak nekih oko 180 vrsta.
Tokom izložbe promovisano je prvo zaštićeno stanište gljiva na Balkanu. Riječ je o površini od 43 hektara na planini Lisini pored Mrkonjić grada, na kojem se nalazi veliki broj različitih vrsta gljiva, kaže Marić.
Na tom području samom to nije mnogo, znači to je prilično malo hektara u odnosu na Lisinu. Smo našli do sada oko 420 vrsta.
Izložba je bila i prilika za promociju poštanskih markica otrovne gljive. Predsjednik Filatelističkog društva Banja Luka, Željko Katalina.
Veliki broj izdavača dječjih slikovnica i određenih publikacija sa temom naslovnih stranicama koje nose otrovne gljive, zato što su lijepe za oko, ali su ipak otrovne, došli smo na ideju da prvi put objavimo temu otrovne gljive, zbog toga da bi edukovali stanovništvo i zabranili takva izdanja, a da se prije toga ne napiše na tim slikovnicama da su to otrovne gljive.
Light motiv pete po redu manifestacije Dani gljiva u Mrkonjić gradu bio je osmijeh i dobro raspoloženje za sve. Iz Mrkonjić grada, Dragana Ivanović.
Iz kulture. U ambasadi Italije u Sarajevu danas je održana konferencija za novinare povodom 7. međunarodnih poetskih susreta posvećenih bosansko-hercegovačkom pjesniku Izetu Sarajliću koji počinju sutra. Ovaj događaj ove godine će ugostiti 18 pjesnika iz 13 zemalja svijeta. Slušamo Ivana Katavića.
U čast bosansko-hercegovačkog pjesnika Izeta Sarajlića preminulog 2002. godine, Sarajevo će po 7. put biti domaćin međunarodnih poetskih susreta. Susreti se organiziraju jer je to bila želja Izeta Sarajlića da se nakon ratne tragedije u Sarajevo vrati međunarodna poezija. Jedan od glavnih organizatora je veleposlanstvo Italije u Bosni i Hercegovini te kuća poezije iz talijanskog grada Salerna. Veleposlanik Italije u Bosni i Hercegovini Alessandro Falvolita kaže da na ovaj način Italija želi odati počast ovom umjetniku, jer je veza Italije i Izeta Sarajlića posebna.
Noi pensiamo infatti che attraverso...
Mi smatramo da se uz pomoć kulture, a u ovom slučaju poezije, može vratiti dimenzija koja je uvijek bila svojstvena Sarajevu, a to je dimenzija multikulturalnosti, dijaloga između različitih kultura, kazao je Falvolita. Ove godine Sarajevo će posjetiti 18 pjesnika iz 13 zemalja svijeta. Organizatori kažu kako su se jako potrudili oko odabira gostiju. Sergio Iaguli, predsjednik kuće poezije iz Salerna. Ja ću vam spomenuti neke od najvažnijih gostiju, to su Felix Grande iz Španjolske, jedan od najvećih pjesnika današnjice. Tu je pjesnik iz Maroka, Abdelatif Labi, koji je također jedan od velikih pjesnika današnjice, kazao je Iaguli. Međunarodni poetski susreti u čast Izeta Sarajlića trajaće do nedjelje, a pored čitanja poezije bit će upriličena i projekcija 3 filma. Svi događaji održat će se u kinu Bosna. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
I pred krajem emisije slijedi još jedan pregled vijesti i Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pred Haškim tribunalom danas je počelo suđenje bivšem načelniku generalštaba vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću. U 13 tačaka optužnice na teret mu se stavljaju ubistva, nehumana djela i napadi na civile u Sarajevu, ubistva, progon, nehumana djela i istrebljenja u Srebrenici, kao i ubistva, nehumano postupanje i napade na civile u Zagrebu. Haško tužilaštvo podnijelo, a tribunal prihvatio objedinjenu optužnicu protiv Miće Stanišića i Stojana Župljanina. Obojica su optužena za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja rata počinjene na teritoriji Bosne i Hercegovine. Veliko vijeće Europskog suda za ljudska prava u Strasbourg objavit će sutra presudu o tužbi hrvatskih štediša protiv Slovenije zbog duga Ljubljanske banke, saopštene iz ovog suda. Tu presudu s nestrpljenjem očekuju ne samo brojne štediše bivše Ljubljanske banke u Hrvatskoj, nego i u Bosni i Hercegovini. Najmanje 130.000 štediša bivše Ljubljanske banke u Hrvatskoj potražuje oko 170 milijuna eura glavnice svoje štednje, ne računajući pripadajuće kamate. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će se razmatrati ukupni odnosi u Bosni i Hercegovini bit će održana 13. oktobra, odlučuje danas većinom glasova kolegi entitetskog parlamenta uz protivljenje bošnjačkih članova tog tijela. Hrvatski general Vladimir Zagorec izručen je danas vlastima u Hrvatskoj. Zagorec je prebačen prvo u Zagrebe, potom u zatvoru u Remetinecu. Senat Američkog kongresa usvojio prošle noći plan administracije za pomoć financijskom sektoru i vratio ga na ponovno razmatranje u predstavnički dom, gdje je glasanje najavljeno za sutra. Najmanje 19 djece je smrtno stradalo metežu nastalo u jednoj diskoteci u gradu Tabora, 750 km sjeverozapadnog glavnog grada Tanzanije, Dar es Salaam.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam producent Enes Hrničić, urednik Visti Milad Obradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.